ในเวลาที่เราจะทำสมาธิทำจิตของเราให้ตั้งมั่นถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วก็จะปัญญาจะเกิดขึ้นได้นะจะมาการศึกษาเมื่อเราศึกษาเราเรียนเราก็ต้องมีสมาธิในการอ่านในการฟังแล้วก็ต้องมาจดจำนะท่องบทสาธยายให้เกิดความชำนาญขึ้นนะในการศึกษาเราเรียนในวิชานั้นๆซึ่งในพรรษาพระท่านก็จะศึกษาเราเรียนในส่วนของปริยัติคำว่าปริยัตินั้นก็คือเป็นการศึกษาเราเรียนในพุทธวจนะในคำสอนของพระศาสดาเช่นประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนคำสั่งสอนนะของท่านที่ได้สั่งสอนและกระจายเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระไตรปิฎกพระไตรนี้ก็แปลว่าสามปิฎกแปลว่าตะก้าแปลว่าสามตะก้าคือคำสอนนี้แบ่งออกเป็นนะสามอย่างนะพิพัฒน์วินัยพระอภิธรรมและก็มีพระสูตรมาถึงในฤดูพรรษาเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเกินเจ็ดวันอยู่ประจำที่พอเข้าสู่ฤดูการฝนที่มีฝนตกนะมากที่สุดในรอบปีเนี่ยการเดินทางไปในสมัยพุทธกาลก็ต้องไปด้วยเท้าไปด้วยทางเกวียนก็ไม่สะดวกนะไม่สะดวกจะไปทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านชาวนาชาวไร่ที่เขาปลูกเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์นั้นอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งนั้นสามเดือนเมื่อพระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาเช่นนี้ญาติโยมก็เลยนำนาเทียนพรรษามาถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนว่าให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้มาเดินจงกรมภาวนาและก็ศึกษาปริยัติไปควบคู่กันด้วยให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเบื้องต้นเรียกว่าเป็นปัญญาเกิดจากการเรียนรู้การอ่านการเขียนการฟังนี่ก็เป็นปัญญาแล้วนำมาคิดพิจารณาถึงคำสอนของพระองค์ที่ได้สอนว่าปัญญาที่สำคัญนั้นเป็นปัญญาที่ต้องเกิดจากความรู้ภายในใจของเราขึ้นมาฉะนั้นใจดวงนี้เนี่ยที่เรียกว่าใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านะอยู่ที่หัวใจที่มีเลือดมีเนื้อนี้นะคำว่าใจนี้ก็เป็นธาตุรู้นับเป็นธาตุรู้ที่รับรู้อารมณ์เข้ามาเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วใจนี่แหละหลงไปก็จะปรุงก็จะแต่งไปเรื่อยๆเช่นมีความชอบใจก็จะปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งไม่ชอบใจก็จะปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งนี่แหละว่าใจเนี่ยยังไม่ได้รับการอบรมบ่มอินทรีย์ให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นใจดวงเดิมที่อวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นสามารถนะครอบคุมได้ง่ายๆเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแต่ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ก็ไม่ได้ว่าจะควบคุมใจของเราได้ตลอดเวลาหรอกแต่ว่าควบคุมได้มากนะใจเราก็อยู่ในอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยและตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เนี่ยก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนของใครเป็นธรรมที่อาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นมานะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันก็ดับไปเหมือนกันไม่ได้มีอยู่จริงหรือมีอยู่ตลอดกาลเวลาแต่ตราบใดที่ยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ยังเกิดขึ้นได้นะเช่นนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยก็จะได้มาศึกษาใจของเราที่เคยวุ่นวายที่เรานี้ปฏิบัติในเบื้องต้นเราก็นั่งสมาธิไม่ได้ร่างกายก็ไม่อำนวยไม่ได้ฝึกแล้วเรานั่งไปแล้วดูในใจก็สุขมันร้อนมากนะนักปฏิบัตินั่งไปสองนาทีมันก็ร้อนห้านาทีมันก็ร้อนมากจนว่านั่งสมาธิไม่ได้ก็เรามาคิดดูว่าเอ๊ะทำไมนั่งไม่ได้ทำไมใจนี่มันร้อน ใจปกติเราก็ได้ยินอยู่ว่านะไม่ได้ร้อนอะไรแต่ใจที่ไปรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเนี่ยมันก็ร้อนขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าประเทศโปรดนะชนินสามพี่น้องริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเนรัญชลาในแม่น้ำที่เต็มมาด้วยนะความเขียวนะชะอุ่มทีเดียวเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ที่พระพุทธเจ้าของเราเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลามาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ได้ตรัสรู้นั่นเองนะชนินสามพี่น้องนี้บูชาไฟมีบริวาร500คนพี่มีบริวาร500คนน้องบริวาร300คนสุดท้องมีบริวารอีก200รวมแล้ว 1,000 กับ3องค์นะ3หรือ4นั่นแหละในเบื้องต้นนะบูชาไฟเป็นที่นับถือของชาวเมืองในนครราชคฤห์มากทีเดียวเพราะว่ามีความเก่งมากเหินเดินอากาศได้นะทำไฟให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเพ่งกสิณไฟพระพุทธเจ้าก็มาเทศถึงความร้อนว่าใจเนี่ยเห็นรูปแล้วนะเกิดความรู้สึกมันก็ร้อนตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมรมด้วยใจเนี่ยเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยทั้งตาทั้งรูปทั้งใจที่รับรู้นะวิญญาณที่รู้สึกขึ้นมาท่านินสาพี่น้องที่พิจารณาถึงความร้อนนั้นก็เข้าใจว่าถ้าไปยึดถือแล้วมีอุปทานมันก็ร้อนนะพิจารณาก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะทั้งหมด 1,000 กับ3องค์คราวนี้สำคัญมากเลยชนินสามพี่น้องนี้เพราะเป็นที่เคารพของพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าหวังที่จะปฏิสถานพระพุทธศาสนานะที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าของเราในสมัยพระพุทธเจ้าของเราออกบวชมาก็จะยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าของเราก็นะไม่ต้องการและยังปรารถนาว่าจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าก็มาเทศโปรดเทศสอนนะในที่สุดแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแต่บริวารของท่านนี่ก็ยังมีความแข็งกระด้างนะมากมายคราวนี้ทำไมล่ะชนินสามพี่น้องนี้มาเคารพศรัทธาพุทธเจ้าล่ะพุทธเจ้าก็เลยเรียกนะชนินสามพี่น้องนี้ออกมาอุรุเวรกัสสปะนี่เป็นองค์พี่นะเป็นพี่ใหญ่ที่สุดเลยเป็นที่เคารพของชนินทั้งหมดได้มาก้มกราบนะลงบนพระบาทพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้นะหลั่งน้ำตาลงสรรเสริญพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของท่านนะท่านได้รับความรู้คำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยนะถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็ทำให้ชาวเมืองทั้งหลายซึ่งเคารพท่านนี่จิตใจน้อมอ่อนลงมามาเคารพพระศาสดาเมื่อพระศาสดาเทศโปรดเทศสอนชาวเมืองทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวนี่แหละนี่แหละใจเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ถูกอวิชชาตนาอุปทานครอบงำตลอดแต่มันร้อนเพราะว่ามีอายตนะภายนอกภายในนะมากระทบกันสู่ไปที่ใจการฝึกสมาธิก็เพื่อมาทำจิตของเราให้สงบนิ่งนะไม่ให้นิวรณ์ทั้ง5น่ะที่มันคอยครอบงำใจของเราเมื่อมีผัสสะกระทบกันนิวรณ์นี้มันเกิดเสมอเป็นเครื่องกั้นใจไม่ให้สงบจึงต้องมาฝึกใจให้มามีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้อยู่ที่กายเห็นกายเป็นก้อนธาตุเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อสติของเรามาจดจ่ออยู่ที่กายหรือว่าที่ลมก็ตามไม่ได้ระลึกไปที่อื่นจิตสงบนิ่งขึ้นมาเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอาจจะมีปีติมีความสุขใจในเบื้องต้นนั่นแหละนะเสร็จแล้วจิตจะปรุงแต่งคิดไปก็นำมาพิจารณาในกายก็เห็นกายเป็นธาตุเป็นความว่างลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตนี้เราอยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าเท่านั้นเองแหละล มหายใจออกก็ตายแล้วออกไม่เข้ามาก็ตายแล้วเข้าไม่ออกก็ตายแล้วนะไม่มีอะไรที่เราจะอยู่ได้ตลอดไปสังขารนี้ไม่เที่ยงเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดแจ้งเรียกว่าภาวนามยปัญญานะปัญญาเกิดขึ้นมาในดวงจิตดวงใจของเราอย่างชัดแจ้งก็สามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉททพหารได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องมาฝึกฝนหรือมาอบรมจิตใจของเราซึ่งเราเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกได้โดยมีศีล5นะเป็นปกติมีศีล8ในบางครั้งในบางวันศีล5นี้เป็นพื้นฐานอย่างดีที่จะให้เกิดสมาธิธรรมสมาธิธรรมที่เราได้ปฏิบัติก็จะเกิดปัญญาธรรมขึ้นมานั้นศีล5ประการเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะถ้าเรารักษาได้เป็นปกติแสดงว่าเรามีวาสนาเรามีบารมีพร้อมที่จะได้เห็นธรรมะในชาตินี้นะไม่ต้องชาติข้างหน้าไม่ต้องรอพระศรีอริยะเมตไตรท่านจะมาเทศโปรดสอนเราต้องพยายามให้ใจของเรารู้เห็นในชาตินี้ซะก่อนนะโดยไม่ยากมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาอยู่ในใจของเรานี้นะเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้พวกเรานั้นนะมีทานแล้วก็ทำทานซึ่งส่วนใหญ่ชาวพุทธนี้ก็ทำทานเป็นปกติยิ่งชาวพุทธในเมืองไทยของเราเนี่ยการทำบุญทำทานนะครับเราก็คงได้ทำกันมาทุกอย่างทุกประการละนะการสร้างวัดการซื้อที่ดินถวายวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายเทียนนะถวายสังฆทานถวายผ้าไตรจีวรนะเราก็เคยทำกันมาหน่วยมากแล้วก็ทำกันเป็นประจำด้วยแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งเอามาบำรุงในพระพุทธศาสนาคราวนี้ถ้าเราจะเจริญมรรคาเนี่ยยิ่งจะมีอานิสงส์มากเลยว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทางอันประเสริฐซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเทศโปรดเทศสอนไม่มีใครที่จะสามารถที่จะรู้หรือเห็นธรรมะได้นะเพราะธรรมะที่เกิดจากพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนที่ได้บรรลุธรรมในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะทรงมาบรรลุธรรมนี่ไม่ง่ายนะนี่พวกเราก็เกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระสัมมาโคดมสัมปัสสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าพวกเราก็มีบุญวาสนามีบารมีละก็มาพิจารณาที่ว่าเราก็อยู่ในโลกนี้ไม่นานทุกคนมาและทุกคนก็ต้องจากไปไม่ได้อยู่โลกนี้นานและไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรในโลกนี้เป็นเพียงชั่วคราวในชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมากมายแม้แต่ชาตินี้การเวียนว่ายตายเกิดนะในความรู้สึกในใจของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นเสมอแหละนะเกิดอุปาทานครั้งหนึ่งมันก็ใจของเราก็เกิดละอุปาทานครั้งหนึ่งใจก็เกิดไม่มีอุปาทานใจของเราก็เกิดเหมือนกันนะแต่ว่าเกิดในการที่เป็นบุญหรือว่าเป็นกุศลนะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องบ่มบารมีเมื่อบ่มบารมีมากทำไมในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเทศโปรดครั้งเดียว ท่านพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันอาสาฬหบูรณบิณฑบาตละเพราะว่าท่านสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วนะไม่ใช่ว่ามาสร้างสมอบรมในชาตินี้เท่านั้นในชาติก่อนๆนั้นน่ะท่านก็สร้างมามากนับปรารถนาที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพอมาในชาตินี้บารมีวาสนาท่านเต็มแม้แต่กระนั้นก็ตามเนี่ยท่านก็สนใจตั้งแต่ท่านเป็นพราหมณ์หนุ่มแล้วนะเข้าไปทำนายทายทักสิทธัตถราชกุมารเป็นหนึ่งเดียวว่าพระองค์นี้นะสิทธัตถราชกุมารนี้เป็นบรมโพธิสัตว์จะต้องมาตรัสรู้อย่างแน่นอนเห็นไหมพราหมณ์อีกร้อยเจ็ดนั่นน่ะ เขาทำนายสองอย่างเพื่อความไม่แน่นอนแต่นี่ทำเป็นพราหมณ์หนุ่มที่มีอุดมคติเชื่อมั่นในตัวเองในวิชาในความรู้ก็ทำนายอย่างเดียวก็ตั้งแต่เป็นพราหมณ์หนุ่มแล้วก็แสดงว่าพราหมณ์หนุ่มนี่สนใจปฏิบัติกรรมฐานภาวนามาตั้งนานแล้วนะในชาตินี้เมื่อมีอายุมากขึ้นมาพระพุทธเจ้าเนี่ยแสวงหาโมกขธรรมก็ได้ติดตามอุปถัมภ์ถึง6ปีพร้อมด้วยพระปัญจวัคคีย์อีก4รูปเห็นไหมไม่ใช่ว่าฟังธรรมครั้งเดียวแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะในชาตินี้ท่านก็ปฏิบัติมามากนะตั้งแต่เป็นหนุ่มๆแล้วนะพอมีอายุมากลางคนนี่แหละจึงได้มาดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็เทศย่อๆไม่ต้องเทศมากเทศอธิบายมากเลยเพราะว่าพราหมณ์ทั้ง5นี้ศึกษามามากแล้วนะพระเจ้าเทศเพียงแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติเห็นไหมมันก็พวกเราถวายเทียนในวันนี้นะก็มีเทียนมีไส้เทียนนะมีนะแสงสว่างตราบใดที่ยังจะมีเนื้อเทียนอยู่มีไส้เทียนอยู่นะไฟยังติดอยู่เนี่ยเทียนก็ยังจะนะลุกชดช่วงสว่างไปตอนเมื่อไส้เทียนนี่มันหมดไปเนื้อเทียนมันหมดไปแล้วไฟนี่มันก็หมดไปนะที่จะไม่มีเชื้อเกิดขึ้นถ้ามีเชื้อไฟเกิดขึ้นนะไฟยังย่อมจะติดขึ้นไปเสมอแหละเมื่อเรามีกองไฟถ้าเราเติมเอาเชื้อไฟเข้าไปเรื่อยๆไฟก็จะติดขึ้นไปตัววิชาธนาอุปทานนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเติมเชื้อไฟเข้าไปเรื่อยๆนะตัณหากิเลสเกิดขึ้นเราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เป็นกรรมเป็นวิบากของกรรมก็ก่อให้เกิดกิเลสธนาอวิชชาขึ้นมามันก็จะไม่จบเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความรู้สึกในอารมณ์ที่เป็นตัวเราอารมณ์ที่ตั้งแห่งความรักเราก็รักไปเราก็หลงไปอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธเราก็โกรธไปแล้วก็พยาบาทไปนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ตามเราก็มาปฏิบัติดูว่าเอาเราพยายามในชีวิตนี้ถึงจะมีตัวเราของเราอยู่นะก็เป็นธรรมดาแต่ให้มีตัวเราของเราอยู่ในเรื่องของสมมติแต่ใจวิมุตติก็รู้ว่าแท้จริงมันไม่ใช่เรานะแท้จริงๆแล้วไม่ใช่เราแต่ยังมีอุปทานอยู่ก็ธรรมดาเมื่อมีโลภก็พยายามละโลภมีโกรธก็พยายามละมีความหลงก็พยายามละพยายามบำเพ็ญจิตใจของเราให้มีวิริยะบารมีนะเรียกว่าสร้างบ่มอินทรีย์วิริยะบารมีความเพียรของเราละบาปบำเพ็ญบุญให้ได้สมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดเพราะอะไรสติมันเตลิดไปแล้วมันไม่มีแล้วปัญญามีแต่ตัวเราไม่ได้ของเราไม่ได้คนนั้นทำเราให้เจ็บใจทำเราให้ทุกข์ใจไม่สบายใจอ้าวเราก็อดทนไหมก็ดูในความรู้สึกดูในความนึกคิดมาข้างใจของเรามันร้อนก็ดูใจของเราที่มันร้อนนั่นน่ะมันจะดับเมื่อไหร่นะปฏิบัติในเบื้องต้นมันก็ต้องอดทนต่อสู้นะกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นนะเราเป็นคนที่โมโหบ่อยโกรธบ่อยนะเนี่ยผมมันจับหัวใจของเราผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีอะไรนิดอะไรหน่อยอะไรน้อยมันก็เกิดโทสะเราก็ระมัดระวังอดทนไว้แล้วก็พิจารณาโทสะนี้ผู้ที่มีจริตโทสะก็เป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถรู้และตัดอะไรได้เร็วเหมือนกันนะจะตัดกิเลสก็ตัดได้เร็วเหมือนกันนะโทสะมีอานิสงส์เหมือนกันควบคู่กับปัญญาจริตไปด้วยเหมือนกันนะก็อย่าคิดว่ามันมีไม่ดีอย่างเดียวสิ่งที่ดีก็มีเหมือนกันนะขอให้อดทนและเจริญเมตตาภาวนาเอาไว้ข่มจิตข่มใจของเราด้วยเมตตาพรหมวิหารมองสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตาเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บนะร่วมตายถ้าใจของเรามันจริตที่มันชอบใจง่ายๆก่อยพิจารณากายก่อนนี้ก็ดีกายคนอื่นก็ดีเป็นอสุภกรรมฐานหายใจของเรามันสงบนิ่งอยู่ตรงกลางพ้นจากนิวรณ์ทั้ง5ที่มาครอบงำใจของเราถ้าใจของเรามันรุ่มมันหลงมันวิตกวิจารวุ่นวายก็มาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวมันรุ่มหลงมากๆก็พิจารณาความตาย ทุกชีวิตก็ต้องตายนะเพราะโรคมันเกิดมากโกรธมันก็โกรธมากทุกอย่างมากแล้วเกินจะไม่ไหวแล้วถ้าคิดว่าจะต้องตายล่ะเราจะต้องตายอีกไม่นานนี้เราจะทำยังไงเราจะปล่อยใจของเราให้มันโกรธอยู่อย่างนี้หรือว่ามีแต่ความโลภความหลงยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเพราะชีวิตต้องตายเราก็น้อมคิดไปถึงมีใครไม่ตายมีไหมก็ต้องตายกันทั้งนั้นนะเออเราจะต้องหาเวลาแล้วเพราะมันไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นต้องหาเวลาปฏิบัติฝึกใจซะก่อนเรียกว่าตายก่อนที่จะตายจริงๆเรามีทรัพย์สินสิ่งของก่อนพิจารณามันให้มันแตกซะก่อนก่อนที่มันจะแตกสลายจริงๆนี่เรียกว่าเราจะได้มาเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นไม่ใช่ว่าจะยากเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถ้าก็เห็นธรรมะละในเบื้องต้นเราก็หมั่นพิจารณาดินะหมั่นพิจารณาเรามีวัตถุสิ่งของในบ้านมองไปเอออันนี้มันจะแตกไหมเราไม่ทำแตกคนนั้นก็จะทำแตกคนนั้นไม่ทำแตกก็อาจจะพัดตกมือมาหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงไว้ทำแตกก็ได้เราพิจารณาให้เห็นแตกก่อนแตกร่างกายนี้ให้เห็นว่ามันจะต้องตายก่อนที่จะมันตายจริงๆเราก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมานะหรือว่ามีทุกข์ก็จะมีสติรู้เท่าทันได้เร็วเข้านี่เราเกิดขึ้นมาเราไม่เคยเลยไม่เคยพิจารณานะไม่เคยภาวนาเมื่อรูปนามนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะภรรยาของท่านอวิทูลทัพพะเนี่ยมีลูกโหมีลูกทั้ง32คนหรือไงเนี่ยนะออกฝาแฝดมาแล้วเป็นยังไงอ่ะสามีกับลูกถูกฆ่าตายหมดนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเข้าใจว่าจะมาชิงอำนาจนะเพราะมีอำนาจมากใครๆก็สรรเสริญวิทูลทัพพะเนี่ยนะมากมายในที่สุดนะภรรยาของท่านก็ทราบข่าวว่าสามีเนี่ยซึ่งเป็นนักรบใหญ่เป็นเสนาบดีถูกฆ่าตายหมดภรรยานี้ไม่ได้ตกใจรู้ว่าเป็นธรรมดาของสังขารวันนั้นก็เชิญพระอานนท์นี่แหละนิมนต์พระอานนท์ไปฉันในบ้านแก้วมันก็แตกชามมันแตกพระอานนท์นี่ทราบข่าวแล้วด้วยจิตนะจิตของท่านทราบแล้วว่าสามีของนางพระมุกตายทั้งหมดก็ตักเตือนว่าสังขารเนี่ยมันธรรมดานะมันมีความเสื่อมแตกเป็นธรรมดานะมันไม่เที่ยงนะอ้าวภริยาของท่านวิทูทัพพะนี่เสนาบดีก็บอกว่าอย่าว่าแต่ชามนี้เลยสามีของหม่อมฉันพร้อมลูกตายหมดเนี่ยดิฉันก็ทราบชัดว่ามันเรื่องของอนิจจังโอ้อัศจรรย์มากที่เดียวนะลูกตายหมดสามีกับลูกตายหมดเนี่ยนางไม่ได้เสียใจเพราะว่าเห็นแจ้งชัดว่าเป็นธรรมดานี่แสดงว่าจิตของนางนี้มีอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างแน่นอนคือพระโสดาบันพระสกทาคามีนี่มีอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วคือความว่างนะคือใจที่ว่างจากความยึดถือเป็นปกติการทำหน้าที่ของภรรยาก็ดีสามีบุตรก็ดีก็ทำไปตามปกติแต่ใจของนางนี่สูงส่งมากเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เกิดขึ้นมาในสมัยนี้ก็ให้พยายามยิ่งใกล้วันอาสาฬหบูรณะบูชาที่จะเข้ามาถึงพวกเราก็มาปฏิบัติบูชากันนะมารักษาศีล5กันทุกวันมาภาวนากันทุกวันอยู่ที่บ้านค่อยภาวนาทุกวันมีโอกาสก็มาปฏิบัติภาวนาศึกษาในเรื่องจิตใจของเรานี้นะเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่นะใจนี้เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีใจนี้เป็นดวงประเสริฐอยู่ที่ใจก็มาฝึกใจกันให้มากหน้าที่การงานเราทำแล้วเราก็มีอาชีพของเราแล้วเราอยู่ได้แล้วแต่มาดูที่ใจดิเอ๊ะทำไมล่ะใจนี้มันยังมีทุกข์อยู่อีกเราก็มีเงินมีทองมีบ้านมีทรัพย์สินสิ่งของทำไมใจเรายังมีทุกข์ยังไม่หมดทุกข์ไปได้เลยนะเพราะอะไรอ๋อก็เพราะว่าตัววิชาธนาวทานเนี่ยมันยังไม่หมดไปจากใจเอาวิชาธนาอุปทานนี้ทำมันน้อยลงไปใจของเรามีความว่างมากว่างมากเท่าไหร่ใจก็เ เป็นสุขที่แท้จริงมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าเรามีอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีความสุขไม่ใช่ต้องมีใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทำไงต้องฝึกสติการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติเข้าไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีโอกาสก็มาเจริญภาวนาที่วัดสัก2วัน3วันฝึกหัดว่ามาปฏิบัติใจของเราอย่างนี้แหละมาก่อนนี้เราไม่เคยทราบนะไอ้ความสุขจากใจจากสมาธิเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักอ่ะเราลงมานั่งดูโหจิตสงบจิตสามารถแยกจากกายนี้ได้กายเบาจิตเบาใจมีความเยือกเย็นได้ใจมีความเยือกเย็นมีความสงบใจนิ่งได้เป็นอัศจรรย์ว่าความสุขชนิดนี้นะเป็นนิรามิสสุขอีกชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นมากับใจเราได้ความสุขนั้นเกิดจากการให้ทานเกิดจากสมาทานศีลความสุขเกิดจากสมาธิความสุขเกิดจากปัญญาที่เห็นสมมติแล้วก็วิมุตติเกิดขึ้นมาเราไม่เคยรู้เลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นน่ะเป็นสมมติเกิดขึ้นมาก็เห็นมีแต่ตัวเรามีแต่ของเราเอาวันหนึ่งเราปฏิบัติเราฟังธรรมะหรือธรรมะเกิดขึ้นมากับใจเห็นว่ารูปนามอ่ะมันไม่ใช่เรานี่โอ้อัศจรรย์นะมันก็เปิดโลกธาตุอีกโลกนึงอ่ะอีกโลกนึงเลยที่มันซ้อนกันอยู่นี่เนี่ยเราก็เห็นเลยว่าโอ้มันเป็นความว่างเข้าใจชัดแจ้งอันนี้ใจเป็นไงโอ้มันจะน้อมไประลึกนะศรัทธาพุทธเจ้าเต็มหัวใจไอ้ที่ว่าศรัทธาเมื่อก่อนก็บอกมันก็มากแล้วนะมันมากแล้วศรัทธามากแต่เมื่อเราเห็นธรรมะยิ่งศรัทธามากขึ้นไปอีกเลยนะโอ้พุทธเจ้าองค์เสียสละนะมากมายที่มาตรัสรู้เพื่อพวกเรามนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายได้เห็นธรรมะตามพระองค์เนี่ยนะและเลือกถึงบารมีคุณของท่านมันก็ยิ่งเกิดปิติเกิดความสุขใจในเมตตามหากรุณาของท่านอาทิสุทธาที่ประมาณไม่ได้อัปปมาโนพุทโธนั่นเองอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆมันก็จะมาเต็มหัวใจของเราเนี่ยนะเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเห็นว่ารูปนามเป็นเพียงสมมติเท่านั้นนะเหมือนญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้นะทั้งเด็กนะก็เป็นการสร้างความรู้สึกหรือความศรัทธาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆมาถวายเทียนนะจำนำที่จะเข้าพรรษาของพระภิกษุให้เกิดแสงสว่างก็อนิสงส์แห่งการถวายเทียนเนี่ยก็ดีพวกเราก็จะเกิดความสว่างนะขึ้นมาในใจของเรานะเข้ามาวัดเนี่ยมาเห็นวัดเห็นต้นไม้เห็นสถานที่จิตใจก็จะสงบได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาสวดมนต์ภาวนาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอบรมใจของเรานี้ให้นิ่งนะเสียงสวดมนต์ที่ฟังแล้วก็ไพเราะนะเหมือนกับเสียงที่ใจของเรานี้จะเป็นสวรรค์นะเกิดขึ้นมีความเย็นอกเย็นใจเมื่อฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เกิดความเข้าใจชัดแจ้งขึ้นไปตามระดับยกภูมิจิตภูมิธรรมของเราหรืออาจจะรู้หรือจะเข้าใจชัดแจ้งแล้วว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะออกมาแล้วตัวตนจริงๆนั่นน่ะนะไม่มีตัวเราไม่มีของเราแล้วเราจะโกรธทำไมเราจะพยาบาททำไมเราจะปองร้ายทำไมชีวิตนี้ไม่แน่นอนหาตัวหาตนไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ใจเราก็สบายพระพุทธเจ้าเทศโปรดท่านพระัญญาโกธัญญะพัญญาโกธัญญะนี่เข้าใจเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายย่อมมีความดับทั้งปวงดับไปเป็นธรรมดาอะไรก็ตามในโลกนี้เกิดขึ้นก็ต้องดับไปเท่านั้นเองท่านก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราแล้วมันคนละส่วนกันคนละส่วนกันกับใจใจเห็นอย่างแจ่มชัดเรียกว่าเห็นธรรมะดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในวันอาสาฬหบูรณะบูชานะก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วในวันวิสาขะแล้วก็ได้มาแสดงปฐมเทศนาณปัยสิปัตนมฤคทายวันพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าสมบูรณ์แล้วในโลกที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนะป่าที่มีฤาษีมาปฏิบัติมีกวางมีเนื้อเป็นที่ให้อภัยทานเขตอภัยทานนั่นเองนะสมัยนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับอุทยาน อุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนแห่งชาติทำนองนี้แหละที่เราไม่ทำร้ายสัตว์ให้อภัยสัตว์นะพระเจ้าก็ไปเทศน์โปรดที่นั่นนะอันนี้ให้เรามาระลึกถึงในวันอาสาฬหบูชาที่จะมาถึงก็มาปฏิบัติบูชาแล้วก็พิจารณารูปนามให้เห็นแจ่งอย่างเจ่มชัดในใจของเราแม้ว่าเรานั้นมีหน้าที่การงานมากมายก็ขอให้มีสติให้มากพิจารณาและให้เกิดปัญญาธรรมหมุนวนไปจนเกิดพละที่เข้มแข็งในใจมีวิริยะพละมีสติพละปัญญาพละศรัทธาพละนะสมาธิตั้งมั่นอย่างนี้ก็ให้พยายามทำและปฏิบัติให้ต่อเนื่องนะก็แล้วก็อินทรีย์ทุกกันทุกท่านเถิด